Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Getting Started with Bluetooth Low Energy ay isang praktikal na aklat na nagpapaliwanag ng Bluetooth Low Energy o BLE bilang teknolohiyang pangkomunikasyon para sa mga device na malapit sa isa't isa at kailangang magtipid sa baterya. Inilathala sa konteksto ng mabilis na pagdami ng mga smartphone, sensor, fitness device at embedded na produkto, layo nitong pagdugtungin ang mundo ng mobile app at hardware. Hindi ito purong aklat ng teorya at hindi rin ito nakatuon sa iisang programming language. Sa halip, nagbibigay ito ng mataas ngunit konkretong pagtingin sa paraan ng pag-ayos, pagtuklas at pagpapalitan ng datos sa BLE. Tinutalakay nito ang protocol stack, ang mga papel ng GIAP at GAT, pati services at characteristics na bumubuo sa data model ng BLE. May kasama rin itong gabay sa mga abot kayang tool, pag-debug at mga halimbawa para sa iOS, Android at embedded platform. Ang pangunahing layunin ay tulungang makabuo ang developer o hardware maker ng maasahang koneksyon sa pagitan ng mobile device at low power na peripheral. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa BLE bilang low power na ugnayan ng mobile app at hardware. Ipinapakilala ng aklat ang BLE bilang ibang uri ng Bluetooth na idinisenyo para sa mga sitwasyong hindi kailangan tuloy-tuloy na magpadala ng malalaking file. Ngunit kailangan makatipid sa enerhiya. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang disenyo ng isang produktong may sensor ay nakasalalay sa tamang inaasahan tungkol sa bilis, saklaw, oras ng koneksyon at paggamit ng baterya. Sa halip na tratuhin ang BLE na parang karaniwang koneksyon sa internet o cable, ipinapakita ng libro na ito ay mas angkop sa maliliit, madadalas o panapanahong pagpapalitan ng datos gaya ng sukat ng heart rate mula sa wearable patungo sa telepono. Binibigyang pansin din ito ang topology at mga limitasyon ng teknolohiya. Ang isang mobile phone ay maaaring magsilbing sentrong interface, habang ang sensor o custom na hardware ay nagsisilbing peripheral na nag-aalok ng impormasyon. Para sa product designer, ang modelong ito ay mahalaga sa pagdedesisyon kung aling tungkulin ang ilalagay sa device at alin ang iiwan sa app. Halimbawa, hindi kailangang ilagay ang komplikadong display o internet logic sa maliit na sensor kung ang telepono ang maaring magproseso at magpakita ng datos. Sa ganitong paraan, ang BLE ay hindi lamang radio feature, isa itong paraan ng paghahati ng responsibilidad sa pagitan ng hardware at software. Practical ang pagtalakay, dahil hindi nito ipinapangako na ang BLE ay solusyon sa lahat ng wireless na pangangailangan. Sa pag-unawa sa mga hangganan nito, mas maiiwasan ang produktong may maling inaasahan tulad ng paghingi ng mataas na throughput o laging aktibong koneksyon mula sa isang low power peripheral. Ikalawa, GAP. Advertising at koneksyon bilang unang hakbang sa pagtuklas ng device, isang mahalagang bahagi ng libro ang Generic Access Profile o GAP, na may kinalaman sa paraan ng pagpapakilala, paghahanap at pagkonekta ng mga BLE device. Bago makabasa o makapagsulat ng datos ang isang app, kailangan muna nitong malaman na may peripheral sa paligid at maunawaan kung anong papel ang ginagampanan ng bawat device. Dito pumapasok ang advertising kung saan ang peripheral ay nagpapadala ng maiikling signal upang makita ito ng mga phone o iba pang central device na nagsascan. Mahalaga ang mekanismong ito sa totoong disenyo ng produkto, ang pangalan ng device, mga serbisyong inihahayag nito, at paraan ng pag-scan ay nakaaapekto sa karanasan ng gumagamit. Kung masyadong malabo ang pagkakakilanlan ng peripheral, maaaring mahirapan ang user na piliin ang tamang device sa maraming nakikitang Bluetooth signal. Kung hindi maingat ang pagdidisenyo ng advertising at connection flow, maaari ring magmukhang pabago-bago ang app kahit tama naman ang pangunahing hardware. Ipinapakita ng aklat na ang discovery ay bahagi ng mismong produkto, hindi lamang teknikal na preparasyon. Kasama rin sa mataas na antas na pagtalakay ang pagtatatag ng secure na koneksyon. Makabuluhan ito lalo na kapag ang ipinapasa ay personal o sensitibong impormasyon, gaya ng datos pangkalusugan. Hindi nito inilalarawan ang seguridad bilang dagdag na feature na pwedeng ipagpaliban. Sa alip, inilalagay nito ang secure connection sa normal na daloy mula discovery hanggang komunikasyon. Para sa nagsisimula, nagbibigay ito ng malinaw na mental model. Una, mag-advertise o mag-scan, ikalawa, kumonekta, at ikatlo, saka lamang gamitin ang mga data node ng device. Ikatlo, GAT, services at characteristics bilang organisadong modelo ng datos, ang Generic Attribute Profile o GAT. Ang sentral na konseptong ginagamit ng aklat upang ipaliwanag kung paano aktual na inaayos at inililipat ang data sa BLE. Sa halip na magkaroon ng isang walang hugis na channel kung saan basta nagpapadala ng mensahe ang dalawang device, inilalagay ng GAT ang impormasyon sa isang malinaw na istruktura. Ang services ay mga lohikal na pangkat ng function at ang characteristics ay ang tiyak na mga value o data point na maaaring basahin, sulatan o makatanggap ng update. Ito ang pundasyong kailangang maintindihan ng parehong app developer at firmware engineer. May practical na epekto ang maayos na GAT design. Kung heart rate monitor ang ginagawa, maaaring ang isang service ang kumatawan sa function na pangkalusugan at ang characteristic ang maglaman ng kasalukuyang heart rate value. Kapag malinaw ang paghahati, mas madaling malaman ng mobile app kung saan hihingi ng data at kung ano ang kahulugan nito. Mas nagiging masimple rin ang pagsusuri kapag may problema dahil pwedeng tingnan kung natagpuan ang service, tama ang characteristic at suportado ang inaasahang operasyon. Ipinapakita ng libro na ang data model ay hindi simpleng detalye ng protocol. Ito ay kasunduan sa pagitan ng hardware at software. Kung hindi malinaw ang kasunduan ito, maaaring kumonekta ang app ngunit wala pa rin kapaki-pakinabang na magawa. Sa pagtutok sa services at characteristics, itinuturo ng aklat ang disiplinang gawing maliwanag, maliit, at may tiyak na layunin ang bawat data node. Ang ganitong pag-iisip ay mahalaga sa paggawa ng maintainable na BLE product. Ika-apat mula protocol stack tungo sa abot kayang tools at sistematikong pag-debug, hindi humihinto ang aklat sa pagpapaliwanag ng mga profile. Tinatalakay rin ito ang protocol stack upang maipakita kung bakit may iba't ibang layer at kung paano nagkakaugnay ang mga ito sa aktual na pag-uugali ng BLE device. Para sa baguhan, madalas nakalilito ang Bluetooth dahil may mga terminong radio, protocol, profile, service, at application. Ang halaga ng ganitong pagtalakay ay ang paglalagay ng mga terminong iyon sa isang pagkakasunod-sunod, mula sa mababang antas ng wireless communication hanggang sa data na nakikita at ginagamit ng app. Kaakibat nito ang diin sa mga tool para sa development at pagsusuri. Ang BLE problem ay hindi laging nasa code ng mobile app. Maari itong manggaling sa configuration ng module, maling serbisyo o characteristic, firmware behavior o sa paraan ng pag-advertise at pag-connecta. Kaya mahalaga ang mga tool na nakatutulong mag-scan ng device, tumingin sa mga service, sumubok magbasa at magsulat ng characteristic, at maghiwalayin ang problema sa app mula sa problema sa peripheral. Ang aklat ay kapaki-pakinabang dahil kinikilala nito ang debugging bilang bahagi ng paggawa. Hindi huling hakbang lamang. Para sa mga gumagawa ng prototype, may practical ding halaga ang pagbibigay diin sa low-cost na development at testing tools. Hindi kailangang magsimula sa mahal at komplikadong laboratory setup upang matutuhan ang pangunahing daloy ng BLE. Mas mahalaga ang maayos na proseso. Una, tiyaking natutuklasan ang device. Ikalawa, tiyaking tama ang connection at GAT structure. At ikatlo, sa kaiugnay sa sariling application logic. Ang sistematikong paraan na ito ay nakababawas sa hulaan sa pag-troubleshoot. Panghuli, paglalapat sa iOS, Android, embedded device at heart rate na halimbawa. Ang pinakamalinaw na praktikal na ambag ng libro ay ang pag-uugnay ng konsepto ng BLE sa maraming development environment. Nagbibigay ito ng mga halimbawa para sa iOS at Android habang isinasama rin ang pananaw ng embedded platform na bumubuo sa peripheral. Mahalaga ito dahil ang BLE project ay kadalasang may dalawang magkaibang bahagi. May app developer na humahawak sa interface at data sa telepono at may hardware o firmware developer na nagdidisenyo ng sensor device. Kung isa lamang ang panig na naiintindihan, mahirap tukuyin kung saan nagsisimula ang problema. Ang halimbawa ng simpleng device na nagpapadala ng heart rate data sa mobile device ay epektibong saklaw para sa pagkatuto. Hindi ito sobrang lawak na parang buong commercial product, ngunit taglay nito ang mahahalagang bahagi ng BLE workflow. Kailangang magkaroon ng peripheral. May pahayag ito sa pamamagitan ng advertising, makakonekta ang phone, matuklasan ang service at characteristic, at makatanggap ang app ng makabuluhang value. Sa isang halimbawa, nakikita ng mambabasa kung paano nagiging konkretong karanasan ang mga terminong GAP at GAT. Hindi nito ipinapakita ang iOS at Android bilang magkaparehong sistema. Sa alip, ang magkabilang platform ay mga target na kailangang makipag-usap sa parehong BLE peripheral sa loob ng kanikanilang development environment. Ang mahalagang aral ay ang panatilihing malinaw ang BLE data contract sa hardware, saka iangkop ang app implementation sa bawat mobile platform. Ang ganitong pananaw ay angkop sa mga team na gumagawa ng connected device para sa iba-ibang phone user. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang Getting Started with Bluetooth Low Energy ng mga mobile developer na kailangang kumonekta sa sensor o custom hardware. Mga embedded engineer na gustong maunawaan ang panig ng smartphone application at mga product designer na kailangang magplano ng makatotohanang low power na connected product. Kapaki-pakinabang din ito sa maker na may unang prototype, lalo na kung nais niyang lampasan ang simpleng pag-pair at maunawaan ang aktual na daloy ng discovery, connection, at data exchange. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng magkakaugnay na larawan ng BLE. Hindi lamang ipinapaliwanag ang mga terminong tulad ng GAP, GATE, services, at characteristics. Iniugnay ang mga ito sa paggawa ng app, pagpili at pagsubok ng hardware, pagdebug ng koneksyon, at pagbuo ng simpleng peripheral na nagpapadala ng heart rate data. Dahil dito, natutulungan ang mambabasa na makipag-usap ng mas malinaw sa ibang bahagi ng team at matukoy kung ang problema ay nasa mobile code, firmware o BLE configuration. Natatangi ang aklat sa kategorya nito dahil pinagsasama nito ang overview ng protocol at hands-on na landas sa maraming platform. Maraming technical reference ang mas malalim ngunit nakasentro sa specification, habang maraming tutorial naman ang nakatali sa isang library, board o operating system. Ang librong ito ay mas malawak ang saklaw sa antas ng sistema, ngunit nananatiling nakatuon sa mga konkretong gawain at abot kayang tool. Dahil unang inilathala ito noong 2014, may ilang modernong API, hardware at workflow na maaring nagbago. Gayunman, nananatiling mahalaga ang pundasyong ipinapaliwanag nito, lalo na ang pagdidisenyo ng GATT data model at pag-unawa sa papel ng bawat device sa BLE connection. Kung gusto mong sumuporta Kevin Townsend, baari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.